Პოლიციამ დიდი ღუმში მკვლელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. პუტინმა გააურმა გაძალისხმევა უკრაინაში წარუმატებელ ომზე პასუხისგებლობის მოსახსნელად. კანადა 2035 წლისთვის ბენზინისა და დიზელის ავტომობილების აკრძალვას გეგმავს.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს მიხეილ გოგილავასთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს. საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არჩელებს 150 მეტი ყოფილი საჯარო მოხელის განცხადებას პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის შესახებ. განცხადებასთან ერთვის სახალხო დამცველის კონსილიუმის დასკვნიდან ამონარიდები, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეა საუბარი. ჩვენ არ განვიხილავთ პრეზიდენტ სააკაშვილის ბრალელობის საკითხს, ჩვენ ვამბობთ კონსტიტუციის სიკვდილით დასჯა აკრძალულია, ისევე როგორც წამება არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა. პრეზიდენტ სააკაშვილის საქართველოს ოში წამებით მოკვნინებას ექნება უაღრესად საზიანო შიდა და გარე პოლიტიკური შედეგები. ფატალური შედეგი არამხოლოდ გააღრმავებს ქვეყანაში დღეს არსებულ პოლარიზაციას, არამედ მოსპობს მისი უახლოეს მომავალში გადალახვის შანსსაც კი. გასათვალისწინებელია, რომ ქართულმა საზოგადოებამ დღემდე ვერ მოიშუშა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ძალადობრივი მოკვნინების ტრავმაწარია განცხადებაში. აქვე აღნიშნულია, რომ პოლიტიკური შეხედულებების განსხვავებები არ უნდა გახდეს ჯურიძიების მიზეზი და აუცილებელია მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გაგზავნა. მედიასთან საკითხთან და კავშირებით ისაუბრა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და ყოფილმა სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა. მოისმინეთ მათი ხმა.
უფლების პასუხისმგებლობა, მათ შორის სასჯელის გადავადების პირობებშიც ან სამკურნალოდ პატიმრის გადაყვანის პირობებში, უზრუნველყოს მართსაჯულების აღსრულება. კამპანიურობა, რომელიც მისმა პატიმრობამ შეიძინა, აზიანებს საქართველოს. ის აზიანებს საქართველოს იმის მიუხედავად, ვინ რას ფიქრობთ სააკაშვილის ჯართან დაკავშირებით. ამიტომ ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი რომელიმე კონკრეტული საქმის გამო ქვეყანა არ დაზიანდეს და ქვეყნის მომავლის პერსპექტივა არ დაზიანდეს. არ მაქვს საფუძველი დღეს ვილაპარაკო წამებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არასათანადო მოპყრობა არ არის დასჯადი ქმედება, პატიმრის მიმართ არასათანადო მოპყრობა, პატიმარი ციხეში არ უნდა მოგვიკვდეს. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი და ამ გადაწყვეტილებას არ იღებს არც მამუკამდინარა ჩალვა პაპუაშვილი. ამ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა იღებს ბიძინა ივანიშვილი სრულიად. მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ეს არის მისი პირადი შურისძიება.
ჩვენ ვნახეთ მის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის რამდენიმე შემთხვევა, თუნდაც ის კადრების გავრცელება, თუნდაც ღირსების შემნახავი მოპყრობა, რომელიც პრაქტიკულად არის ერთ-ერთი ფორმა წამების. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არის გამოყენებული ყველაზე უფრო ასე თქვათ მძიმე მეთოდები, რომლის მიზანიც არის პოლიტიკური ანგარის წორება არსებული ხელისუფლების მხრიდან. 12 პუნქტთან ერთ-ერთი სწორედ ეხება ამ პრობლემის მოგვარებას, რომელიც პრაქტიკულად წითელ ხაზად გასდევს პრაქტიკულად ყველა რეკომენდაციას ევროკავშირის მხრიდან. ეს არის სწორედ პოლარიზაცია და სწორედ ამ საკითხის გადაწყვეტა იქნებოდა შესაძლებლობა იმის, რომ ქვეყანა გამოსულიყო ნელ-ნელა იმ პოლიტიკური კრიზისიდან.
ერთი კვირით გადადებული პროცესის გამო მესამე პრეზიდენტის ინტერესების დამცველები უკმაყოფილოები არიან 29 დეკემბერს დაანონსებულ სხდომაზე. ადვოკატი მოსამართლე არევაძისგან ზუსტი დღეებისა და ზუსტი საათების დასახელებას მოითხოვს, რადგან შალვა ხაჭაპურიძის თქმით, მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა, რაც გუშინ სასამართლო პროცესზეც კარგად გამოჩნდა. ხაჭაპურიძე ამბობს, რომ შესაძლოა სასამართლო მიიღოს მიხეილ სააკაშვილის სასარგებლო გადაწყვეტილებას, მაგრამ ამას აზრი არ ექნება, თუ ის გონივრულ ვადაში არ მოხდება. მოისმინეთ უფლება დამცველის კომენტარი.
შევეცდებით უფრო შემჭიდროებულ ვადებში მოხდეს ამოწმების დაკითხვა და რაღაც უცა აი ძირითადი რაღაც მტკიცებულებები გამოიკვეთოს. სასამართლო პროცესები ჩვენი პოზიცია რომ დაინიშნოს ყოველდღიურად, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება მართლაც მივიღოთ გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილის სასარგებლოდ, მაგრამ უკვე ამას ამ გადაწყვეტილებას აზრი აღარ ქონდეს, ვინაიდან აღარ ქონდეს ადამიანის სიცოცხლე ან ხელში შეგჩეს ისეთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელსაც აღარაფერი აღარ ეშვება. დღის პირველ ნახევარში მექნება შეხვედრა და დანიშნული იქ დავილაპარაკებთ. გუშინ და პროცესზე ექნება საუბარი. სასამართლოზე გუშინ მოვისვენეთ ამერიკელი ექსპერტის ბატონ ერიკ გოლდსმიტის ჩვენება, ფსიქიატრის, რომელმაც განაცხადა, რომ სააკაშვილი დაავადებულია ისეთი დაავადებით, რომელიც გახლავთ ძიმე დაავადება და რომელიც შედის ჯანდაცვის მინისტრის იმ ბრძანებულებით დადგენილ დაავადებათა ნუსხაში, რომელიც ითვალისწინებს პატიმრობიდან პირის გათავისუფლებას. ეს იყო მთავარ. მეორე მხარიდან გარდა რაღაც პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებული კითხვების ვერაფერი სერიოზული არგუმენტი ვერ მოვისმინეთ.
შიმშილობის მეცხრე დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრ მანაწითლიძემ ხელისუფლებას მიმართა და კითხა რა არის ის პოლიტიკური და ადამიანური ფასი, რომელიც მათ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადასარჩენად უნდა გადაიხადონ. შეგახსენებთ, რომ მოშიმშილე დეპუტატებს პირველი აბდულა ისმაილოვის მდგომარეობა დამძიმდა, გუშინ კი შეუძლოთ დავით კირკიდაძე გახდა. ამ დროისთვის პროტესტს ანი წითლიძე და თემურ ჯანაშია განაგრძობენ. მოისმინეთ ანი წითლიძისა და თემურ ჯანაშიას განცხადებები პარლამენტიდან.
მინდა რომ მიმართო ხელისუფლებას. ეს არის ჩვენი შიმშილობის მეცხრე დღე. აი გვითხრა საჯაროდ რა არის ის პოლიტიკური და ადამიანური ფასი, რაც ჩვენ უნდა გადავიხადოთ იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ პრეზიდენტ სააკაშვილის სიცოცხლე. კირკიტაძის მდგომარეობა იყო იმდენად მძიმე, რომ ჯერ კიდევ გუშინ არაძლებდნენ მას შიმშილობის გაგრძელების რეკომენდაციას ექიმები. ამიტომაც მინდა რომ ეს ჩამთელობა უსურო. რაც შეეხება შიმშილობას, ვაგრძელებ და გავაგრძელებ მანამ, სანამ ჩემი ფიზიკური შესაძლებლობა მომცემს ამის საშუალებას.
ზათო გუშინ გადავიყვანე საავადმყოფოში, ჯერჯერობით საავადმყოფოშია. Ну, ექიმები უვლიან წაგულის რაღაცა ის ქონდა, ცვლილებები ქონდა კარდიოგრამაში, ქონდა ცნევი რაღაცა არასტაბილური. Ну, არანორმალური ამ სისტოლურ და დიასტოლურ შორის სხვაობა და ამიტომ გადაიყვანეს სახელმკურნალო მანი წითლიძის შემთხვევა განსაკუთრებული, იმიტომ რომ მას აქვს სხეულის მასის ზონა ისედაც ну ათეულს ქვემოთ იყო მინუსებში, ეხა კიდე დაემატა და ახლავე 5 კილო არის საგანგაშო ექიმები როგორც მეუბნებიან, ხა საუბარში არის გაუტეხელი როგორც იცით და ამცი საერთოდ საფიქრალია როგორ გავაგრძელოთ ეს ყველაფერი.
ომბუდსმენის არჩევის პროცესი საქართველოს პარლამენტში ჩავარდა ოპოზიციამ და მართლმა გუნდმა საერთო კანდიდატზე შეჩერება ვერ შეძლეს. საქართველოს სახალხო დამცველის არჩევის პროცედურაზე მუშაობა გაზაფხულიდან უნდა განახლდეს. ოპოზიცია და მართველი გუნდი ურთიერთბრალდებებს პასუხობენ. მართველი გუნდი თვლის, რომ ჩავარდნილი პროცესი მთლიანად ოპოზიციის კისერზეა. ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ ქართულმა ოცნებამ კანდიდატის ვერ არჩევით საქართველო ევროპის გზას კიდევ ერთხელ დააშორა. მოისმინეთ ხათუნა სამანიძის, თეონა აკუბარდიასა და მიხეილ სარჯულაძის განცხადებები.
ქართულოცმამ სამწუხაროდ მიზან მიმართულად გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ შეთანხმება არ შემდგარიყო და არღვია პირობა და დღეს ქვეყანას არ ყავს ახალი დამოუკიდებელი ომბუდსმენი, მაგრამ სამომავლოდ უკვე საგაზაფხულო სესიაზე სხვა მეთოდით მოხდება შერჩევა, რომელიც არის რთული, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ უკვე ამ მიზან მიმართულად დაშვებული შეცდომის შემდეგ, რომელიც არის პირდაპირ უარყოფა 12 პუნქტიდან ერთ-ერთი პუნქტის, ქართული ოცნება შეძლებს, რომ შეუთანხმოს სხვა ოპოზიციურ ძალებს კანდიდატი.
ტრადიციას არ აღალატებს ქართული ოცნება და წლის ბოლოს ისე ამთავრებს, რომ ამით ხდება კიდევ უფრო ჩვენი დაშორება ევროპიდან, ევროკავშირიდან და ეს გადაწყვეტილებებიო კანდიდატ სტატუსის მისაღებად არ ეხმარება ქვეყანას, ეს ცხადია. ამიტომ მომავალში მიდა დამაიმედებელი პროგნოზები არ მექნება გამომდინარე უკვე ამ არსებული სტანდარტისა, თუმცა ფიქრობ, რომ ქვეყანამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ისე როგორც პოლიტიკურმა სპექტრმა, იმისთვის რომ შევძლოთ საქართველოს მოსახლეობის დაკვეთ შესრულება.
წარმოაყენეს ულტიმატუმი და ულტიმატუმი ქვია სხვა არაფერი, როდესაც უბრალოდ არც უშვებს სხვაგვარად მოვლენების განვითარებას გარდა საკუთარი მოთხოვნებისა, აი ამ ულტიმატუმის მძევლად დარჩნენ ბოლომდე, რატო არ აღმოჩნდა ეს პროცესი რეზულტატიანი. სამწუხაროდ ამაში ბრალი მიუძღვის მთლიანად ოპოზიციას პირდაპირ, თუ ვერც ხედავ აქ ხელისუფლების პასუხისგებლობის რაიმე მიზეს.
ვერ მოხერხდა ომბუდსმენის არჩევა, იმიტომ რომ კონსენსუსი ვერ იქნა მიღწეული ოპოზიციასთან, რომელიც მხოლოდ ან მხოლოდ თავის კანდიდატის, ასე ვთქვათ, გარშემო ტრიალებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 1999 წელს დაბადებული პირი გაზრდაფელობის ბრალდები თბილისში დააკავეს. დანაშაული 10-დან 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 22 დეკემბერს თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა ნაცნობს 1991 წელს დაბადებულ პირს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული დაზიანებების შედეგად პირი ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიციამ ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულში ბრალდებული პირი მომხდარიდან რამდენიმე საათში დააკავა. დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთკისებადაა ამოღებული.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
იბრუნდებით უცხოეთის სიახლეებით ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით რუსეთის პრეზიდენტი ხაზს უსვამს რომ რუს სამხედროებს 3 ივლისიდან ლისიჩანსკის დაცემის შემდეგ უკრაინაში აღარ მიუღწევიათ რაიმე მნიშვნელოვანი გამარჯვებისთვის. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ყურადღებას ამახვილებს იმაზეც რომ 22 დეკემბერს საჯარო დამოუკიდებლად გამოჩნდა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვალერი გერასიმოვი რომელიც უცხოელ სამხედრო ატაშეებს შეხვდა. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად თვეების განმავლობაში კრემლი თავს იკავებდა პუბლიკის წინაშე გერასიმოვის გამოჩენისგან ამ პოლიტიკის შესვლა კი სავარაუდოდ მიუთითებს რომ კრემლი მას წარმოაჩენს ომზე პასუხისმგებელ ერთ-ერთ ფიგურად. კანადაში 2025 წლიდან ბენზინისა და დიზელის ავტომობილების გაყიდვის აკრძალვა იგეგმება ამის შესახებ უკრინფორმ მიუწება. კანადის გარემოს დაცვის სამინისტროს ნობით შედგება დადგენილების პროექტის საჯარო განხილვა, რომელიც უბუქი ავტომობილების გაყიდვაზე კვოტების დაწესებას ითვალისწინებს. ამავე პროექტის მიხედვით 2026 წლისთვის კანადაში გაყიდული ავტომობილების 20% გამონაბოლქვის ნულოვანი დონე უნდა ჰქონდეთ. 2030 წლისთვის ასეთი ავტომობილების წილი 60% უნდა იყოს და 2035 წლისთვის 199% და ამისა კანადის მთავრობა ელექტრომობილების სუბსიდირების პროგრამას გააგრძელებს და ელექტროდამუხტვის სადგურების რაოდენობის გაზრდის პირობაც დადო. ასეთი იყო ახალი ამბები ანდროისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ლათინური ან ქართული ფონტით აკვირდეთ რადიო თბილისს. ასევე საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram-ის არხიდან. მოგძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში მიხეილ გოგილავა მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.